Ukuyibulala kwentsha kukhula ngamalengiso kuleminyaka edluleyo. Uma umuntu omusha eyibulala, ushiya ngemumva kulila umndeni nabangani. Umzali-ke angase eduze kanjani nengane yakhe elilayo nokuthi ngxoxoni abangayixoxa. Sifuna ukuphendula lo mbuzo kunye nomunye ovela kumlaleli khona la ohlelweni ezomndeni ungabusasuka. Cela ukubingelela mlaleli omuhle. Ezomndeni uhlolo ukulethela izeluleko eziphathekayo kabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo osindayo kumama othe. Ngixoxa kanjani nomfana wami osemusha mala nomngane wakhe osanda kuyibulala. Lo mfana babengaphezu kokujwayelana naye. Manje ngiyazi lesi senzo siwuphulile umoya womfana wami ngokujulile. Ningangisiza ukungicija ukubeka kahle lesihloko nengxoxo kuye. Kusemqoka ukuba uvuleleke ngalesi sihloko nondodana wakho. Uma umuntu omusha eyibulala, wonke umuntu emphakathini uyathinteka. Shona laba abangamazi lo muntu omusha, kodwa baluza usizi nokudideka kwengqondo nokuzizwa benecala. Basengabheka nomshudulo ukuthi uma kukhona owehlukile abakwenzile lokho kuzibulala komuntu omusha, mhlambe bengavimbeleka. Eyimene enjalo, abantu badinga ukulila ngokuvulelekile balethe imizwa yabo obala. Akuyona neze impilo ukucindezela imizwa yenhliziyo lolu hlobo. Kunomqondo ukuthi ukukhuluma ngesihloko sokuzibulala kuyakubhebhezela ukuzibulala. Inkolelo yozeke leyo. Kunalokho ukuphikisana nalokho, yikho kuliqiniso ukuxoxa okunokwethembeka nokuvuleleka ngezokwesaba ukuzibulala njalo njalo ungabazane kungenye yezindlela esebenzayo ukuvimbela umoya wokuzidicilela phansi kwentsha. Ngakho thatha igxathu ukuvula ilayini okuxhumana bese uyenza ingxoxo igeleze ngokwemvelo kundodana. Kumele sikuphawule ukuthi intsha lezinsuku ivulekile ukuxoxa ngalesi sihloko ngaphezu kwabazali bayo. Uma uke nje wayiqala indaba naye, uyomangala ukuthi bengadinge azagwedwe. Uma nje umnyango esewuvulile, uyomangala ukuthi nguwe bewuxakwe ilo mnyango futhi othole kanzima ngesihloko. Uma kunjalo, ungathandabuzi nawe ukuthola usizo kumfundisi, umeluleki, oqeqeshiwe noma ilunga lebandla elikhulile enkosini. Ukuzibulala kuyisinengiso senkinga. Njengamanje kusezingeni lesithathu kuhlobo lokufa kwentsha ephakathi kuka 15 no-24 weminyaka. Kusemqoka ukuqala uyiqeqeshe ngaso lesi sihlava phambi kokusidingida ne-teenager yakho. Kungalithuba elihle lelinengane yakho ukuxoxa ngezimbangela ezingaba ukholele kuzibulaleni kwentsha kule minyaka edlule bese uyaxila ekuzibukeni ngokwengqondo nangokamoya kwakhe. Mbeke umfana wakhe esithombeni sokuthi kunjani ukuphila ezweni elingenayimpokophelo nelingenalutho elilusho kuwe nelingenankulunkulu. Ngesikhathi sijiye ingxoxweni ungemniningwane, mbuze umfana wakhe ukuthi ngakube unawo umqondo kungani lo mngane azizwe ephoqeleke kuyibulala. Ngakube wayenengcindezi? Ngakube kukhona okwakumphoxile kumbe ukulahlekelwa? Ngakube kwakunokuklebhana ekhaya, ukuxhashazwa esikoleni, wayenenkinga yokuxhumana nontanga bakhe? Thola ukuthi ngakube umfana seke wabhekana yini naye nalezo nkinga na. Mbuze ukuthi yikuphi ongamsiza ngakho ukumntweza izivunguvungu zansuku zonke zempilo. Kufuneka umtshele nangokudabuka owabanakho ekuzweni kokushiywa ngumngane wakhe ngokuyibulala. Itshele indodana yakho ukuthi ongeke ukwazi ukuthwala into enjalo uma kwakuthiwa yayenzeke kuye. Mqinisekise uvulelekile ukuba nanini nanini ukulungela ukuxoxa naye ngempilo yakhe, ngisho ngathiwa yinto ebuhlungu, esabisayo, edabukisayo nenehlazo. Mqinisekise uyohlala useduze naye umthanda njalo noma ngabe kwenzekani. Mkhumbuze ukuthi lo mfanekiso ayiwo ngomdali wakhe amthandayo nonwecebo ngaye, Jeremiah 28 verse 11. Ngiqinisekise futhi ukuthi enaleni kaNkulunkulu kuhlala njalo kunethemba, ngisho kungathiwa kumnyama kanjani ngokwezimo uma siyibuka thina. Bese nawe ukhombise ukholo olungakhathali ngempilo yakho. isebenza umnyango wezokululeka eFocus on the Family. Singaxhumanisa noNgoti abasebenza eduze kwala ungakhona. Ungathandabuza ukuxoxa nongakusiza. Sicela usishayele ku 031 716 3300. Asibonge. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.